Earth News Radio 105,8.
The wind is blowing,
Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean, these very shadows. Ο δικός μας Λέναρντ Κόεν με τον Παρτιζάνο του και με τον Μπουζούκι. Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2025. Ακούτε Earth News Radio, συνέχεια του πρώτου, νυχτερινή βάρδια με μουσική εισαγωγή μας σήμερα, τον Παρτιζάνο του Λέναρντ Κόεν. Το ρεφρέν, ο άνεμος φυσάει. Μέσα από τους τάφους φυσάει ο άνεμος. Όμως σύντομα θα έρθει η ελευθερία και τότε εμείς από τις σκιές θα βγούμε και θα έρθουμε πιο πάνω. Γιατί, όπως ξέρετε, εδώ στο καθρέφτη και η μουσική έχει λόγο. Σήμερα βλέπω στο καθρέφτη μου κάποιον που νομίζω ότι ξέρω και προσπαθεί να βγάλει άκρη με μια κατάπαυση του πυρός. Έχουμε και λέμε, πρώτο βήμα ειρήνης. Απόγευμα Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου 2025, βάσει του λεγόμενου σχεδίου Τραμπ, Ισραήλ και Χαμάς σε πρώτη φάση ήρθαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων εντός των ημερών, όπως λένε. 2 χρόνια και 2 μέρες μετά την σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων σε 2 εβραϊκούς οικισμούς. Από τους 48 ομήρους που υπολογίζεται ότι έχει τώρα η οργάνωση, λέγεται ότι μόνο οι 20 είναι ακόμα εν ζωή. Θα παραδώσει και τους υπόλοιπους δυστυχώς νεκρούς. Ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 300 έως 350 βαρυπινίτες της Χαμάς. Τώρα, θα πει κάποιος, γιατί έπρεπε να σκοτωθεί τόσος κόσμος? Θα πει ένας αφελής σαν ελόγου μου. Ποιος κερδίζει τι από όλο αυτό το μακέλιο? Ποιος είναι ο νικητής άραγε και ποιος είναι ο ιτημένος? Πώς επουλώνονται οι ψυχές των ανθρώπων που είναι τυχεροί, είναι άραγε, που ζουν? Πώς ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου όταν από το λίγο που είχες τώρα μένεις με το τίποτα? Και σε ποια τάχα ρουτίνα θα επιστρέψεις όταν οι δικοί σου δολοφονήθηκαν εν ομοιρία σαν τα σκυλιά? Ή που επιστρέφουν τώρα από μια κόλαση που δεν θα ξεπεράσουν ποτέ. Στο θλιβερό λοιπόν αυτό μέτρημα, ας συμπεριλάβουμε ή να συμπεριλάβουμε άραγε, ερώτημα θέτω, και το απίθανο χρηματικό κόστος. Πώς επιστρέφεις επίσης στη δουλειά σου, σε ποια δουλειά να επιστρέψεις? Πώς βγαίνεις από όλη αυτή την κόλαση? Μίλησα με 2 κορυφαίους Βρετανούς ανταποκριτές στη Γάζα και στο Τελαβίβ. Έχουν καλύψει πολλούς και άσχημους πολέμους. Αυτός εδώ μου είπε ο ένας, παρακαλώντας να μην πω το όνομα του, διότι μεταδίδει μόνο για το BBC, είναι ότι ήταν κόλαση. Ό,τι ζήσαμε εδώ πέρα ήταν μια σκέτη κόλαση. Επιστρέφω όμως τα απίθανα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για όπλα, για βόμβες, για πυρομαχικά αεροπλάνα. Το Ισραήλ είχε την πανοπλία, κυρίως από αέρος. Η Χαμάς, τροφοδοτούμενη και από άλλους μουσουλμάνους αδερφούς, από το Ιράν, από τους Χούθη στην Αιθιοπία και όποιους άλλους, είχε επίσης γερό μερτικό. Το πιο δυνατό της όπλο όμως της Χαμάς ήταν η όμηρη και κατόπιν η θυσία στο όνομα του Αλλάχ. Τι θα συμβεί λοιπόν από εδώ και πέρα? Η κυβέρνηση του Ισραήλ ήταν να ψηφίσει για την συμφωνία χθες, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε γίνει ακόμα αυτό. Με την επίσημη έγκριση των υπουργών, το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα στην συμφωνημένη γραμμή, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. Η αποχώρηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ώρων, δήλωσε ο αξιωματούχος. Μετά από αυτό, πρόσθεσαν, θα ξεκινήσει μια περίοδος 72 ώρων, κατά την οποία η Χαμάς πρέπει μέσα σε αυτό το διάστημα να απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους. Η απελευθέρωση των ομήρων πιθανότατα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Από την πρώτη μέρα του πολέμου κατά της Χαμάς, εδώ από την εκπομπή μας στον Καθρέφτη και όταν ήταν πρωινή και τώρα που είναι νύχτα, μετρούσαμε μέρες. Κάθε μέρα για το ένα μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εξακολουθούμε και μετράμε τις ημέρες στο άλλο μέτωπο στην Ουκρανία. Σήμερα είναι η 734η ημέρα από τότε που έγινε η σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. 2 χρόνια και 2 μέρες σήμερα. Έχουμε συμφωνία για κατάπαυση πυρός και κάνουμε και το σταυρό μας. 2 χρόνια βλέπω όλο το σκηνικό σαν σε ταινία. Όταν η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν εκείνη την ευνηδιαστική επίθεση, αλλά όχι μη προγραμματισμένη, ήταν πολύ καλά ετοιμασμένη, στο Ισραήλ, συγκεκριμένα σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, όπου οι άνθρωποι διασκέδαζαν σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ. Σκοτώθηκαν ή μάλλον σφαγιάστηκαν 1.195 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων και 815 αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Φεύγοντας, οι τρομοκράτες της Χαμάς πήραν μαζί τους 251 ομήρους με τον δηλωμένο στόχο να αναγκαστεί το Ισραήλ να απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι θα γίνει τώρα, εάν πάρουν πίσω τους περίπου 48, όπως είπαμε, ομήρους που κρατούνται ακόμα από την Χαμάς, θα απελευθερωθούν από τις Ισραηλινές φυλακές κάπου 300 έως 330 βαρυπινίτες κρατούμενοι. Την επόμενη μέρα το Ισραήλ λοιπόν εξαπέλυσε τον ολοκληρωτικό πόλεμο του κατά της Χαμάς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σχεδόν η μισή από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και περισσότεροι από 169.000 τραυματίστηκαν. Έβλεπα σήμερα και φωτογραφίες που πανηγύριζαν και από τις δύο πλευρές, αλλά περισσότερο συγκινήθηκα που έβλεπα ανθρώπους στην Γάζα, Παλαιστίνιους, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι ερημικό τοπίο το μέρος τους, εκείνο το τόπος τους, να το πω έτσι, και έσκαγαν το πρώτο χαμόγελο που είδα σε πρόσωπο Παλαιστινίων και έκανα τον σταυρό μου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Παντελάκη για τα τρέχοντα, που δεν ξέρω γιατί και πόσο τρέχουν, αφού από ένα σταθμό κάθε μέρα ακούω πρώτη είδηση, μπλοκαρισμένο το ποτάμι συμφόρησης στην άνοδο και στην κάθοδο, μα κάθε μέρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον Λένατ Κοέν, τον Παρτιζάνο του, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε ήταν το «Απρέλα πλουή» του Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα αρχίζει η βραδινή μας περιπέτεια εδώ και θα καλησπερίσουμε, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει το καλησπέρα, θα καλησπερίσω τον Γιάννη Παντελάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα με κοινή πορεία στην πάλεποτε ελευθεροτυπία μέχρι που έκλεισε και βρεθήκαμε όλοι στην ερημιά. Ο καθένας έχει πολλά να διηγηθεί από εκεί, αλλά δεν μείναμε εκεί και συνεχίζουμε. Ο Γιάννης το έκανε σε μια ανύποπτη στιγμή που άλλαξε όλη του η ζωή για ένα φανάρι. Αυτός είναι και ο τίτλος του τρίτου βιβλίου του, μετά την χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας και το Los Buenos Antifascistas και τα τρία από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Σήμερα, εδώ στο καθρέφτη, ο συντάκτης Μιχαηλίδης θα κάνει τις ερωτήσεις και ο αρχισυντάκτης Παντελάκης θα μας απαντά. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, υπερβάλλεις τώρα. Συντάξεις, αρχισυντάξεις.
Ήσουνα πιο πάνω μου, σίγουρα.
Εντάξει, τώρα δεν σημαίνεται. Είναι διοικητικό περισσότερο το κομμάτι παρά έχει μια μεγαλύτερη ουσία. Αλλά τέλος πάντων, άκουσα όλα αυτά που είπες για τη Γάζα και τη συμφωνία που έγινε. Είναι μια καλή είδηση μετά από, νομίζω, πάνω από δύο χρόνια.
Πάνω από δύο χρόνια και δύο μέρες ακριβώς.
Και δύο μέρες, ναι. Και ελπίζω να ακούσω και μια καλή είδηση για το άλλο μέτωπο, για το οποίο δεν μιλάμε πια. Εδώ,
εδώ στην εκπομπή τα μετράμε και εκεί τις μέρες. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 1.400 μέρες.
Ναι,
εκεί, δυστυχώς.
Το πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί και εκεί χάνονται ανθρώπινες ζωές και αφήνει πολλές πληγές ο πόλεμος. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνει κάτι και εκεί και να σταματήσει. Βέβαια, λόγια λέμε.
Το βλέπεις πιθανό, Γιάννη? Είναι πιο δύσκολο, νομίζω, εκείνο το εγχείρημα.
Είναι πιο δύσκολο γιατί είναι ο παράγοντας Πούτιν και η Ρωσία, η οποία έκανε μια εισβολή, η οποία προσπαθεί να την αιτιολογήσει. Τώρα στα σχέδια του Πούτιν, από ό,τι βλέπουμε με τις ιστορίες που κάνει στον αέρα με διάφορα drones σε χώρες της Ευρώπης, νομίζω ότι θέλει να κλιμακώσει με έναν τρόπο την κατάσταση αυτή, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά τις ελπίδες ότι θα κλείσει και αυτό το μέτωπο. Αυτό είναι το πέρασμα, αλλά δεν είμαι, νομίζω ειδικοί οι άνθρωποι ξέρουν πολύ περισσότερα να πούν. Το διατάφτα για μένα που μετράει πάρα πολύ είναι ότι συνεχίζονται στον 21ο αιώνα να χάνονται ζωές στο όνομα συμφερόντων, μυσαλλοδοξιών και όλα αυτά.
Δεν είναι και απίθανο και μόνο να το σκεφτεί κάποιος τα χρήματα που δαπανώνται για όλα αυτά τα οπλικά συστήματα. Δεν είναι κάτι φτηνό αυτό. Δηλαδή να ρίξεις 1.000 drones στον αέρα, και λέω ίσως το πιο ασήμαντο, διότι υπάρχουν και τα πολεμικά αεροπλάνα, δεν ξέρω πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί σε αυτά τα μέτρα.
Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μεγάλες οικονομίες της Αμερικής και σε χώρες της Ευρώπης έχουν στραφεί σε αυτό. Βέβαια και η ίδια η Ρωσία έχει στραφεί σε αυτό. Έχει μια, όπως τη χαρακτηρίζουν, πολεμική οικονομία πια. Έχει στραφεί στην κατασκευή όπλων και πυράβλων. Τα χρήματα αυτά είναι δισεκατομμύρια και ίσως είναι και πηγή ή τουλάχιστον μια βασική πηγή του κακού των πολέμων που ξεκινάνε σε διάφορες γωνίες της γης.
Για να πάμε λίγο πίσω στη Γάζα, όλοι οι φίλοι, αναφέρομαι κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, κάνει λόγο για το σχέδιο Τραμπ. Το πιστώνεται, φαντάζομαι, αυτό ο Τραμπ.
Ναι, και προσπαθεί και ο ίδιος να το πει αυτό και το λέει ευθέως, γιατί έχει ένα του τρόπο και το λέει. Δεν ξέρω αν το πιστώνει το Τραμπ ή όχι, αλλά και για μένα προσωπικά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να σταματήσει. Αυτή η συμφωνία που έγινε να έχει μια διάρκεια τουλάχιστον, να ζήσουν αυτές οι δύο χώρες σαν αυτόνομα κράτη με ένα ειρηνικό τρόπο, που κατά περιόδους συνέβαινε αυτό, και να σταματήσει αυτό το μακελιό. Τώρα, αν το πετύχει ο Τραμπ ή ο διάβολος ο ίδιος, νομίζω μικρή σημασία έχει για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Δεν ξέρω τώρα, συνδέεται με το Νόμπελ που διεκδικεί με έναν τρόπο.
Εντάξει. Που θα γίνει το πάρτι της ζωής του.
Ναι,
θα λάμπει ολόκληρος. Εκείνο που ακόμα δεν έχω τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό μου είναι η Χαμάς με την ενέργεια που έκανε ήξερε τι θα ακολουθούσε και πήρε και τους ομήρους. Δεν ήταν και στο δικό της χέρι να αν παρέδιδε τους ομήρους, θα τελείωνε αυτό, φαντάζομαι. Βεβαίως το εκμεταλλεύτηκε και ο Νετανιάου, έτσι δεν είναι, ο οποίος εάν δεν γινόταν αυτός ο πόλεμος, μπορεί για συνταγματικές έτσι παρεκτροπές που έκανε να ήταν και φυλακή ακόμα.
Ναι, ακριβώς, γιατί υπάρχουν και οικονομικά σκάνδαλα στη χώρα του, τα οποία έχουν επικαλυφθεί τώρα. Προφανώς αν λειτουργούσε διαφορετικά η Χαμάς μετά την φασιστική ενέργεια, μην το λέμε, να το λέμε ξεκάθαρα, αυτό που έγανε πριν 2 χρόνια και 2 μέρες ήταν τρομερό. Μετά από αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους ομήρους και τουλάχιστον να πήγαινε η κατάσταση σε κάτι διαφορετικό. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί της Χαμάς νομίζω μετράνε εντελώς διαφορετικά την αξία μιας ζωής από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θυμάμαι μια δήλωση που κάνει ένας στέλεχός τους πριν λίγους μήνες που του λέγανε, το διάβασα στο Guardian, που του λέγανε ότι χάνονται άνθρωποι στην Παλαιστίνη ενώ και έλεγε αυτοί θα είναι μάρτυρες ουσιαστικά. Δηλαδή αυτή η απαξία την ίδια τη ζωή είναι κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εύκολα.
Ναι. Μιλάμε με τον Γιάννη Παντελάκη, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, όπως το λέμε πια. Είναι 28 και 26 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ πέρα υπάρχει κάτι το που να σε ενδιαφέρει ή να σε προβληματίζει στο πολιτικό τοπίο εδώ?
Κοίτα,
έχουμε το Τσίπρα σαν πρόσωπο.
Έχουμε τον Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει με ένα ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη φορά και με άλλες συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Δεν το ξέρει κανένας, ούτε ο ίδιος. Αλλά αυτό που έχει συμβεί με τον Τσίπρα είναι ότι ενώ θα μπορούσε από το 2019 που έχασε την εξουσία να κάνει μια κριτική, αυτοκριτική για το τι συνέβη τα χρόνια αυτά, όχι μόνο τα 5-4 που ήταν στην εξουσία, αλλά και τα νωρίτερα, όταν άρχισε να μιλάει για τις αγορές που θα χορεύουν και θα ασκήσει τα μνημόνια και τον έφυγα που θα κατακούσει όλα αυτά, τα οποία με έναν τρόπο αυτός ο λαϊκισμός, ο οποίος κόστησε στη χώρα σε μεγάλο βαθμό, δεν έκανε ποτέ όταν έφυγε από την εξουσία μια αυτοκριτική, αλλά δημιούργησε ένα τοπίο στο οποίο, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί ουσιαστικά, είναι η πέμπτη διάσπαση που υφίσταται αυτό το κόμμα, που κάποτε είχε την εξουσία, μην το ξεχνάμε, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται ο Τσίπρας. Έλειψε η αυτοκριτική, άφησε το κόμμα, το ίδιο το δικό του κόμμα, είτε μέσω του Κασελάκη, τον οποίο αυτός τον έβαλε.
Ακριβώς, ναι, τον έφερε.
Το κόμμα αυτό να απαξιωθεί. Και νομίζω ότι την περίοδο αυτή που απαξιωνόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έδωσε τα χέρια του σε κάποια γωνιά, γιατί περίμενε ότι θα ζητεί αυτό που προσπαθεί να πετύχει τώρα. Δηλαδή να τον φωνάξουν, γιατί αυτό πιστεύει, ότι υπάρχει μια ανάγκη από έναν κόσμο να γυρίσει, γιατί μόνο αυτός θα καταφέρει να οδηγήσει ένα κέντρο αριστερό, όπως το λέει τώρα κόμμα, στην εξουσία. Θέλω να πω, έχει τεράστια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Τώρα, επειδή έχουμε κοντή μνήμη σαν πολίτες, υπάρχει το ενδεχόμενο να πετύχει κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι θα φανεί, γιατί μην ξεχνάμε, Χρήστο, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από τον καθένα, ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν αυτές οι εξωθεσμικές δυνάμεις οι οποίες έχουν μοιράσει τα χαρτιά με ένα διαφορετικό τρόπο, ενώ ότι διάφοροι παράγοντες που βρίσκονται έξω από θεσμούς αλλά θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται παιχνίδι της εξουσίας, έχουν γύρει προς μία πλευρά, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, στηρίζοντας ένα τέτοιο εγχείρημα. Και νομίζω ότι η πορεία του Τσίπρα θα συνδεθεί και με αυτό. Δηλαδή, ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε διαχρονικά στη χώρα, αλλά αν υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση ενός κόμματος εξουσίας από ένα εξωθεσμικό παράγοντα, εννοούμε οικονομικούς παράγοντες, μηντιάρχες και όλα αυτά, γίνεται το κόμμα αυτό όμηρος τον ίδιο. Μπορεί να το βοηθάει σε έναν βαθμό, αλλά γίνεται παράλληλο και όμηρος.
Γιάννη μου, θα μπορούσα να σου ζητήσω υπομονή ενός λεπτού, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. Earth News Radio 100,5, θα το συνηθίσω. Εκπομπή Καθρέφτης και συζητάμε με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιάννη Παντελάκη. Η κουβέντα μας είχε φέρει στα τρέχοντα και κυρίως συζητούσαμε για τον ερχομό, την επιστροφή, αν θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός που έρχεται, περίπου έχουμε ακούσει αρκετά πράγματα. Αυτοί που είναι τώρα, Γιάννη, έχουν δώσει ο καθένας και τη μάχη του για να γίνει πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Οι άνθρωποι που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να κάνουν πράγματα. Δεν ξέρω πόσο τα καταφέρουν, αλλά αυτοί δεν βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση τώρα.
Ναι, φυσικά. Εννοείς οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
φυσικά. Ο Τσίπρας έκανε κάτι το οποίο πολιτικά μπορεί να είναι επιτρεπτόμενο τρόπο, αλλά ηθικά δεν είναι. Δηλαδή, ήταν για 2 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε την παραμικρή παρέμβαση, μία ερώτηση, μία ομιλία, οτιδήποτε, απουσίαζε από την πολιτική ζωή και εμφανίστηκε μετά από 2 χρόνια και να πει τι, ότι μου λείπει η επαφή με τον κόσμο. Ένας βουλευτής να λέει ότι του λείπει η επαφή με τον κόσμο, την οποία είχε μπροστά, μπορούσε να την κάνει, είναι λίγο σουρεάλ. Όλο αυτό που ζούμε είναι σουρεάλ. Δηλαδή εμφανίζεται ως Μεσσίας και καταγγέλει τους Μεσσίες. Αν θυμάσαι την παρέμβαση του αυτή που έκανε προχθές, μίλησε κατά των Μεσσίων, κατά ενός μιας λογικής που θέλει ένα μεγαλόπνο σχέδιο που οδηγεί κάποιον να έρθει να σώσει μια κατάσταση. Και το κάνει αυτός ο ίδιος. Θέλω να πω, ζούμε σκηνές λίγο σουρεάλ και ροκ, θα τις έλεγα, με παλιούς όρους. Τέλος πάντων, θα φανεί.
Μάλιστα. Γιάννη, θα ήθελα να κάναμε και μια μικρή κουβέντα, αν θέλεις, για τα βιβλία σου. Το ένα, ας πούμε, για την χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Συζητήσαμε και λίγο πριν έρθω στο στούντιο για μια τέτοια περίπτωση που κάναμε ένα φάουλ σαν δημοσιογράφοι και εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι, με έναν νομπελίστα που τον θεωρήσαμε δικό μας.
Ναι, ο νομπελίστας Τζον Μαρτίνης, ο οποίος όλα τα μέσα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι σχεδόν όλα τα μέσα, πάσης φύσεως μέσα, δηλαδή ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ιστοσελίδες, εμφανίσαν ένα άνθρωπο, επειδή πήρε το Νόμπελ, δεν ξέρω, υπάρχει ένα συνέστημα ότι πρέπει να εμφανιστούμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός. Άρα, επειδή το λένε τον άνθρωπο αυτό Μαρτίνης, θεωρήσαμε ότι είναι Έλληνας. Και ξαφνικά βλέπουμε πανομοιότυπα κείμενα παντού και ρεπορτάζ, τα οποία λένε ότι
Ελληνοαμερικανός.
Ναι, ένα από αυτά μέσα, ένα, όχι περισσότερο από ένα, τον είπαν απλά Έλληνα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Ο πατέρας του ζούσε στη τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία και είναι κροατικής καταγωγής. Με αυτό τώρα δεν είναι μια απλή γάφα. Δείχνει, νομίζω, ο Χρήστο, τον τρόπο που λειτουργεί η δημοσιογραφία στις μέρες μας. Δηλαδή, αν μπεις στο Wikipedia, ένα κλικ να κάνεις, θα διαπιστώσεις αυτό που όλοι μάθαμε των υστέρων.
Μα και εγώ το ίδιο έκανα, γιατί λέω να το ψάξουμε λίγο αυτό και μπήκα στο site του Νόμπελ. Όπου έχει πλήρες το βιογραφικό του, πουθενά δεν αναφέρει ότι έχει ούτε μία ρίζα ελληνική, τίποτα.
Ναι, και δείχνει δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό ότι υπάρχει ένα θέμα με την παροχή της πληροφορίας στη χώρα μας, το οποίο δεν αφορά μόνο εμάς, τον κλάδο, ο οποίος απαξιώνεται και όλα αυτά.
Μήπως είναι η fast food δημοσιογραφία, ότι πρέπει ειδικά στο διαδίκτυο να βγει αμέσως η πρώτη είδηση? Δεν ξέρω τι πόλεμος είναι αυτός. Και...
Ο πόλεμος των κλικ, ναι. Όποιος θα βγάλει πρώτος την είδηση, και άσχετα αν η είδηση αυτή που ανεβάζουν δεν έχει καμία φάση, έχει βρει παραποιημένη και όλα αυτά. Αλλά ζούμε ένα τέτοιο σκηνικό, το οποίο δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, και έχουμε φτάσει σε μια μεγάλη απαξίωση. Έλεγα πριν ότι αφορά την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι στη χώρα μας συμβαίνει κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Η πλειονότητα του κόσμου, σε ποσοστό 70% και πάνω, μαθαίνει τα νέα από τα social media. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι μια άρρωση συνθήκη. Δεν εμπιστεύεται τα κλασικά μέσα ενημέρωσης και αναζητά μια πληροφορία από το Facebook, το Twitter και όλα αυτά, το X. Θέλω να πω, αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, γιατί αφορά τον τρόπο που μαθαίνουμε πληροφορίες και κατά πόσο αυτές λειτουργούν όταν έρθει η κατάλληλη ώρα για την ψήφο μας, για τη στάση που έχουμε κάθε μέρα, την πολιτική στάση. Θέλω να πω, είναι θέμα δημοκρατίας κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω αν έχω άδικο ή δίκιο, αλλά αυτό πιστεύω.
Εσύ νιώθεις άνετα με το διαδίκτυο στο σερφάρισμα? Φαντάζομαι ότι μπαίνεις για να δεις συγκεκριμένα πράγματα, όπως εγώ το κάνω. Έχω 10 sites που τα εμπιστεύομαι. Ναι. Δεν θα ταξιδέψω κάπου αλλού για να γνωρίσω και το άγνωστο.
Ναι, αλλά εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε και κάνουμε τη δουλειά αυτή. Εγώ μιλάω για την πλειονότητα του κόσμου, ο οποίος ούτε έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει μια είδηση, να μάθει, το μαθαίνει από μια πηγή και το αποδέχεται ως αλήθεια. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε αν ο Μιχαηλίδης που ανέβασε μια είδηση είναι αξιόπιστος ή όχι, ή ακόμα και μια πληροφορία τη τσεκάρουμε μόνοι μας. Έχουμε τη μέθοδο, τη γνώση, την εμπειρία. Κοινωνία δεν την έχει.
Ετοιμάζεις κάποιο καινούριο βιβλίο, το τέταρτο? Είναι μέσα στο μυαλό σου, το δουλεύεις ή κάνεις διάλειμμα?
Όχι, κάνω
sabbatical.
Και περνάω μια χαρά.
Ναι, ναι. Πώς πάνε τα βιβλία? Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι δύσκολο το βιβλίο, αλλά ξέρω ανθρώπους που ακόμα το αγαπάνε και πάνε και το αγοράζουν.
Νομίζω ότι τα δικά μου βιβλία πάνε καλά, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι ο χώρος αυτός είναι πολύ δύσκολος χώρος. Εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά, έχω μια μικρή εμπειρία 5-6 χρόνων, αλλά χρειάζεται στήριξη ο χώρος των βιβλίων.
Το τελευταίο σε δυσκόλεψε, Γιάννη, γιατί είναι μια προσωπική σου μαρτυρία για ένα φανάρι. Όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συγκλονιστεί. Δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη εύκολα. Αλλά αυτό πώς βγήκε από σένα? Το ήθελες να το πεις? Πολλοί κόσμος δεν θέλει να ξέρει, να ξέρουν οι υπόλοιποι τι πέρασα εγώ στο νοσοκομείο, για παράδειγμα.
Ναι. Εγώ βίωσα μια οριακή κατάσταση, εσύ τα ξέρεις, αλλά το λέω για τον κόσμο που μας ακούει. Και όταν πέρασε ένας χρόνος, επειδή την είχα και οι καταστάσεις αυτές μεν για πάντα μέσα μας, άρχισα να το γράφω, όχι για να βγάλω ένα βιβλίο, το αντίθετο. Ήθελα να το γράψω για να το βγάλω από μέσα μου, να το βλέπω σε μια οθόνη. Mm-hmm. Σαν ένα εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου, γιατί ήταν πολύ ζόρικο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Αυτά τα κείμενα με την παρότηση φίλων της Μαλικιώση από το θεμέλιο της Δέσποινα, που είναι φίλη μου, του Χαλαζονίτη, του γιατρού, όπως είναι πολύ φίλος μου και ποιητής. Βλέπαν τα κείμενα αυτά, τους άρεσαν και με έναν τρόπο με οθήσαν να το βγάλω. Mm-hmm. Δεν ήμουν σίγουρος όταν το έβγαλα ότι έκανα καλά, αλλά βεβαιώθηκα γι' αυτό με ποια έννοια, ότι πήρα πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που πήραν βοήθεια από αυτό. Δηλαδή πήραν κουράγιο, αισιοδοξία, καταλάβαινε ότι η ζωή είναι κάτι πολύ πιο διαφορετικό από αυτά που πιστεύουμε, τα χρήμα, η καριέρα και όλα αυτά. Αξίζονται οι μικρές στιγμές, ότι αξίζει να η σημασία της αγάπης, του έρωτα, της μουσικής. Και αυτά τα μηνύματα που πήρα από άγνωστους ανθρώπους, νομίζω επιβεβαίωσαν ότι καλώς έκανα και το έγραψα αυτό. Και νομίζω κάτι πέτυχα, ένα μικρό λιθαράκι σε να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους.
Νομίζω ότι μπορούσε, μάλλον θα σε βοήθησε κιόλας και στο ψυχολογικό στερέωμα, δηλαδή να στερεωθείς καλύτερα.
Ναι,
τουλάχιστον εγώ που σε ξέρω, ήταν σαν να το ζούσα από πρώτο χέρι.
Ναι.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, δεν τον διαθέτω, αλλά θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό.
Και εγώ. Καλώς πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιάννης Παντελάκης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ενθουσιωδώς παροτρύνω την ανάγνωση και των βιβλίων, αλλά το «Για ένα φανάρι» νομίζω ότι θα σας συγκλονίσει. Λοιπόν, ας να ακούσουμε λίγο τη μουσική, τη μινιατούρα μας. Να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί συγκινήθηκα λίγο, και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν η κλασική μας η μινιατούρα, και θα πάμε τώρα, αν για κάτι είμαι έτσι χαρούμενος εδώ στον καθρέφτη και στο πρώτο, τώρα πλέον Earth News, είναι ότι γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους αξιόλογους, οι οποίοι συνεισέφεραν στην εκπομπή αυτή τις απόψεις τους, όχι μόνο σαν εννοώ τις συνεντεύξεις, αλλά κάθισαν και έγραφαν είτε ένα επίκαιρο σχόλιο σαν αυτό που θα ακούσετε τώρα, είτε μια σκέψη της ημέρας. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα επίκαιρο σχόλιο που είναι ακόμα επίκαιρο και τώρα, του Νίκου Σεβαστάκη, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 26 Εβδόμου του 2022 μας μίλησε ο Νίκος για τον διχασμό στην κοινωνία μας σήμερα και πάντα, δυστυχώς.
Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. Και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, τόσο αυτή η νέα κατάτμιση και η συναισθηματική ρήξη δεν είναι αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών, που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται, γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
Των ψηφιακών όχλων, ο Νίκος Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μας είχε μιλήσει για τον διχασμό στην κοινωνία μας σήμερα και πάντα, δυστυχώς. Και ας ακούσουμε κάτι τώρα που ελπίζω να σας αρέσει. Σίγουρα το τραγούδι το ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε πώς το έχουν αναπαράξει αυτοί οι φοβεροί τύποι που λέγονται οι τραγουδιστάδες του Βασιλέως. Και ακαπέλα λένε το «Ομπλαντί ομπλαντά» των Beatles.
Desmond has a trolley in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, la, the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, bra, la, the life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, bra, la, the life goes on. La, la, la.
In a couple of years, they have built a home, sweet home, with a couple of kids running
Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and has a pretty face, and in the evening she still sings it with the band. Oh, platy, oh, platy, that goes on. La la, how the life goes on. La la la, platy. Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lend a hand. Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's a singer with the band. Oh, platy, oh, platy, that goes on. La la, how the life goes on. La la la, platy.
Οι βασιλιάδες, οι τραγουδιστάδες του βασιλέως, ερμήνευσαν το Obladi Oblada των Beatles εντελώς ακαπέλα, υπέροχο. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, στην καθιερωμένη σκέψη. Κάθε Παρασκευή θα ακούσουμε από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, που τώρα είναι σε άδεια εργασίας, συγγράφει το νέο του βιβλίο ο Θάνος, μια σκέψη της ημέρας από τις 19 Ιανουαρίου του 24. Συγκεκριμένα θα μας μιλήσει για ένα στοιχείο. Δεν ξέρω και πώς να το καθορίσω. Αυτό το στοιχείο είναι παντού, ακόμα και σε βαθύ σκοτάδι και απόλυτη σιωπή ακούγεται. Είναι στο στούντιο εδώ μέσα και βγαίνει έξω και χάνεται. Είναι ο ήχος, ακόμα και αυτός των πεσμένων φύλων.
Ο Αλμπέρ Καμί, στο φιλοσοφικό δοκίμιό του «Ο μύθος του Σύσυφου», για να μας δώσει την αίσθηση του παράλογου, μας βάζει να παρατηρούμε έναν άνθρωπο που μιλάει μέσα σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο να χειρονομεί, τον βλέπουμε να μορφάζει. Όμως όλα αυτά φαίνονται άσκοπα και μάταια, όσο οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο οπτικές. Αν όμως έφτανε στα αυτιά μας η φωνή του ανθρώπου και ακούγαμε τα λόγια του, τότε θα εξηγούσαμε τις χειρονομίες του και τις μορφασμούς του και θα γινόμαστε μάρτυρες μιας ανθρώπινης ιστορίας που βγάζει κάποιο νόημα. Μην ανησυχήσετε, δεν είστε σε εκπομπή φιλοσοφικού στοχασμού. Ναι, στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος έχετε συντονιστεί και δεν είναι στις προθέσεις, ούτε όμως την αρμοδιότητα του υποφαινόμενου να παραδώσει πρωινιάτικα μαθήματα φιλοσοφίας. Απλώς θέλει να επισημάνει την πολύ μεγάλη σημασία του ήχου για τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε και νοηματοδοτούμε το περιβάλλον μας. Και αν δεν σας έπεισε το παράδειγμα του τηλεφωνικού θαλάμου, ιδού ένα άλλο, λιγότερο ανθρωπομορφικό. Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε ένα από τα ζωάκια που παλεύουν να επιβιώσουν στο εσωτερικό ενός δασικού οικοσυστήματος. Και μπείτε στη θέση του οργανισμού αυτού, αν ένα μαγικό χεράκι είχε εξαλείψει κάθε ήχο του οικοσυστήματος. Το ριάκι του οικοσυστήματος θα βρισκόταν στη θέση του, όπως φυσικά και ο θηρευτής του οργανισμού. Η απουσία όμως του ήχου του κλαρίσματος του νερού δεν θα κατεύθυνε το ζωάκι να το αναζητήσει. Και ο άϊχος βληχυθμός του αρπακτικού δεν θα το προειδοποιούσε για τον θανάσιμο κίνδυνο που το απειλεί. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι ήταν πολύ διορατική η έμπνευση ενός Καναδού μουσικού και περιβαλλοντολόγου να ιδρύσει στο τέλος της δεκαετίας του 60 ένα νέο κλάδο της οικολογίας που ονομάστηκε ακουστική οικολογία. Ενώ λοιπόν στην κλασική οικολογία κεντρική έννοια αποτελεί το οικοσύστημα, στην ακουστική οικολογία η κεντρική έννοια είναι το ηχοτοπίο. Και ο ιδρυτής της ακουστικής οικολογίας όρισε το ηχοτοπίο ως το σύνολο των φυσικών ήχων, το κελαίδισμα των πουλιών, οι βροντές, ο παφλασμός των κυμάτων και των ανθρωπογενών ήχων, η ανθρώπινη ομιλία, τα μέσα μεταφοράς, η βιομηχανία ή η μουσική σε ένα οικοσύστημα. Έτσι, δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την καταγραφή και ανάλυση των ήχων του περιβάλλοντος, προκειμένου να κατανοηθεί η πολύπλοκη επίδραση που ασκούν στους οργανισμούς των οικοσυστημάτων. Προσέφερε άραγε κάτι αυτός ο νέος κλάδος στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την ίδρυσή του? Πολλά θα μπορούσα να πω, και ειδικά στον τομέα της αστικής οικολογίας, δηλαδή της οικολογίας των πόλεων, των οικοσυστημάτων στα οποία περνούμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Δεν ήταν η ακουστική οικολογία που μας έμαθε ότι είχε ασκούν μεγάλη επίδραση στη σωματική και ψυχική μας υγεία? Ότι η παρατεταμένη έκθεσή μας σε δυνατούς θορύβους μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ακοής, σε άγχος, αύξηση της αρτηριακής πιέσεως, καρδιαγγειακά προβλήματα και εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών όπως της αντίληψης, της προσοχής και της μάθησης. Ήταν όμως αυτή που μας έμαθε ότι όσο και αν είναι επιτακτική η μείωση του θορύβου στις πόλεις που δυναστεύονται, όπως η Αθήνα από την ηχητική ρήπανση, των κομμένων εξατμίσεων, των ανέτειων μαρσαρισμάτων και άλλα, από μόνη της δεν φτάνει. Οφείλουμε να μεριμνούμε επίσης για τη διατήρηση του ιδιαίτερου κολλάζ ήχων που έχει κάθε ηχοτοπίο, ώστε να αναδίδει την αίσθηση της μοναδικότητάς του. Και επίσης να μεριμνούμε για τον εμπλουτισμό του με νέους ήχους. Διότι η αλήθεια είναι ότι το κριτήριο που έχει δεσπόσει στην κατασκευή των σπιτιών και των πόλεων μας είναι κυρίως οπτικό. Και για να γίνω σαφέστερος, ας πω το τελευταίο. Πολύ θα ικανοποιούσε το μάτι μας ένα πάρκο που έχει σχεδιαστεί άψογα από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Δεν θα έπρεπε όμως να ικανοποιεί και το αυτί μας, που θα μπορούσε να ακούει στο λιθόστρωτο του πάρκου τον ήχο των πεσμένων φύλων και τα βήματα του μοναχικού επισκέπτη? Καλημέρα σας.
Καλημέρα Θάνο μου. Το λέει για τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες που τώρα ξυπνάνε τώρα και έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο εκεί, γι' αυτό τους λέει καλημέρα. Ο Θάνος Καψάλης, ένας από τους πολύτιμους συνεργάτες μας, μας μίλησε για τον ήχο των πεσμένων φύλων. Για τα φθινοπορεινά φύλλα τραγουδάει τώρα η Εύα Κάσιτη, και εγώ πολύ γρήγορα θα σας πω ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο μας, θα είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ένας μαχόμενος δάσκαλος πολιτικής επιστήμης, πολιτιολογίας, πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος, καθηγητής και συγγραφέας. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και σε πολλά θέματα, από εκλογικά συστήματα, από πολιτικούς θεσμούς, you name it, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Όμως έχει γράψει και ιστορικά βιβλία. Μητσοτάκης στο Μητσοτάκη, ο Εθνικός Διχασμός και η Κορύφωση, και το τελευταίο του για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. When